De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a venres. Sí, sí, hoxe é San Venres. Bueno, pois estamos a venres e ademais estamos casi, casi de despedida de mes. A despedida deste mes de novembro. Porque despídese o vindeiro luns, pero bueno, quédanos o fin de semana. Vai o luns e logo xa deixamos de lado a novembro, entramos xa no mes do Nadal, no último mes de ano, no decembro. Deixa ir o ano, deixa ir, a ver si o novo pois ven un pouquiño máis, eu que sei, máis prometedor, porque o deste é dos que van a pasar sin dúbida a historia, en fin, por tantas cousas que ocurriron. Bueno, estamos, xa decía, a venres, eso é a mellor noticia que temos hoxe, que é venres xa, e San Venres, estamos a día 27 de novembro. E comezamos aquí esta outra mirada de hoxe, un día no que, bueno, andamos aí, que vou non vou, porque xa saben que lles anunciábamos estes días, que bueno, que para hoxe xa viña aí o anticiclón, e demais houbo néboas persistentes durante a mañá, néboas que, bueno, pois en algúns puntos eran intensas. Pouco a pouco parece que esas néboas van desaparecendo, ou tenden a ir desaparecendo, aínda que as predicións de Meteo Galicia sitúannos entre o día soleado, pero claro, con néboas que poden ser persistentes. Se as néboas persisten, o sol pois vai quedar alá por enriba das néboas. Veremos a ver como se vai, bueno, como se vai poñendo a cousa. Creo que cara á noite pois a néboa marcha. Pero, bueno, é néboas para hoxe, néboas que van a ser persistentes na fin de semana tamén, van a aparecer o sábado, probablemente o domingo. Bueno, logo lles falo como ven a cuestión do tempo e logo lles actualizamos xa a predición do tempo aquí en Radio Leiros. Agora imos con outras cousas. Agora quero comenzar esta outra virada falándolles de Maradona, porque xa saben, Maradona foi, desgraciadamente para él sobre todo, pois noticia estos días. E sobre Maradona escribirase moito. Hoxe a columna sobre Maradona recollémola en público.es, e é unha columna que firma Juan Carlos Monedero, que titula Diego 4, Maradona 1. Recórdame, di Monedero, un amigo arguiñol, unha frase que resume as contradiccións en torno a Maradona. Diego, non te xulgamos polo que fixeches coa túa vida, amámoste polo que fixeches coa nosa. Como se houbera dúas persoas, unha Diego, Cebollita, o Pelusa, outro Maradona. Un, o pibe de unha vila que tiña un imán para o balón e unha imaginación irrepetible para soltalo. Un pibe que tivo a maxia de que sempre se lle notara que viña de barrio. O outro, o maltratador, a víctima do éxito, das drogas, do alcohol, do negocio do fútbol que destroza as estrelas, como sempre destrozaron, por exemplo, as discográficas as súas figuras xóvenes que non estaban preparadas para os focos. Os cartoneiros, o sinteito, os albañiles, os descalzos, a xente da rúa, os das vilas que ven en Maradona a un dos seus, que se pon ata as cexas de cocaína e de alcohol, que jode a súa vida, que lle sale a violencia coa xente que o aguanta, que chora, que a caga, que lle axudan a que se levanta, que volve a jodela, que a endereza, que volve a caerse, pero que nunca se esquece do barrio. os pijos, os ricos. A dereita sempre viron en Maradona un tipo que mete goles fantásticos, pero que cando vían reunirse con Chávez ou con Fidel, chamabanlle negro de merda e decíanlle que se dedicara ao fútbol e que deixara de joder. Ou chamabanlle cocainómano, eles, que son os que se enriquecen co negocio da coca e que a consumen agachados día sí e día tamén, agachados tras os muros das súas mansións. Os xornalistas deportivos, que escriben para os que nunca xogaron no barrio, decían que Maradona era un deus, unha lenda. Nos barrios altos levántanse e tiran estatuas a ritmo de tal horario. Para o barrio máis pegado ao frío e ao calor, Maradona é o orgullo, a dignidade, a rendixa no sistema. Claro que o barrio afealle tamén que fora violento, que golpeara a súa parella, que ata as súas fillas tiveran que denuncialo. Os ídolos acumulan moito poder. En unha sociedade patriarcal, os ídolos é moi probable que repitan esos comportamentos. O barrio vive toda esa merda porque é onde máis se sufre e non lle gusta, e as súas mulleres organizanse para que esas cousas non ocurran. Pero algo obra cando, odiando como odian a violencia contra as mulleres dos machos borradores, eso non tumba no barro o recordo de Maradona. O barrio agradece tamén a toda a xente que axudara en silencio e que preferira estar con equipos humildes en outros países como Nápoles antes que os poderosos da Juventus ou de Platini ou do Milán de Berlusconi. E por eso comparan o coche que se foi a Angola e a Bolivia, non a Estados Unidos ou a Alemania, para pelear pola xustiza. Por eso o barrio hoxe, o que está de verdad triste, aínda que non lle perdonen que fora violento coas mulleres. O soño non é entrar de botóns nun pinche blanco e rematar dirixindo. O soño é nacer nunha vila e chegar a ser a ilusión de todo un país e vingar na cancha a pobreza e tumbar a goles aos poderosos. Maradona, morrendo tan mal, hoxe puxo a chorar a toda a Argentina, por eso Maradona é Argentina. Precisamente por ese lado escuro, por esa autodestrucción, pola falta de esperanza, por facer dano aos teus, por ser un soño, pero un soño truncado, por ese pacto co diaño para fuxir da miseria, pola posibilidade de sair da vila, pola impunidade de facer o que che saia dos narices, pola vinganza do maltrato, pola soberbia, pola sensibilidade coa esquerda, pola xenerosidade. Pelé un burócrata da FIFA e Maradona un triunfador do barrio. E os triunfadores do barrio, como diría Frei Beto, teñen máis de supervivintes que de heróis. Clavou no Eduardo Galeano. Diego Armando Maradona foi adorado non só polos seus prodixiosos malabarismos, senón tamén porque era un deus suxo, pecador, o máis humano dos deuses. Calquera podería recoñecer nel unha síntese ambulante das debilidades humanas, ou ao menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero os deuses non se xubilan, por moi humanos que señan. El nunca puido regresar á anónima multitude de onde viña. A fama, a que o salvara da miseria, fixo prisioneiro. Maradona é na Argentina, e por eso o velan na Casa Rosada. Maradona é Argentina, e por eso o velan na Casa Rosada. E casi estaba escrito nas estrelas que tiña que rematar como un partido conflictivo. Que futbolista español tería a súa capela ardente no Palacio da Moncloa? Maradona é o peronismo, é a Evita Montoneira dos descamisados, é o seu igual que lle quitou a vergoña de ser pobres, que lles daba esperanza en ese vaso de leite, ese cacho de pan no colexio, que foi a única comida diaria de tantos nenos, como despois xogaban, que despois xogaban a pelota para non xogar coa fame. Maradona axudou a que millóns se esqueceran da fame por un rato. A vida de Diego Armando Maradona foi a vida de un xoguete quebrado, estropeado nunha sociedade de merda que o arrastrou a boa parte das cousas que despreciamos. Sin embargo, millóns non ven en Maradona a súa vida rota, senón a posibilidade que brindou a tantos de compoñer con dignidade a súa. Cando alguén che devolve a dignidade, como seña, xa non o vas a entender nunca dende as razóns. o seu altar só pode ser laico, como deses deuses pecadores os que de vez en cando tamén insultas. É un altar con conciencia de clase. O gallá se bote un partidiño con Chávez, con Fidel, con Mandela. Nós seguimos cantando na banda. Pois Juan Carlos Monedero, nesta columna de homenaxe a Maradona, Diego 4, Maradona 1. Esta é a columna de hoxe en público.es sobre Diego Armando Maradona. E con ela, con esta columna de Juan Carlos Monedero, comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, e facémolo tamén como cada día con agradecementos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, porque sin a súa escoita, sin a súa presenza, isto pois non ten sentido algún, así que grazas, como sempre, moitísimas grazas. Por certo, empeza a asomar o sol entre as néguas.
Viene el maestro.
Bueno, como cada día tamén saúdos a Paris Ares, ocúpase, xa saben, dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e ademais comparte os micrófonos deste espazo, desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Xa ves que está asomando o solpiño, sí, aí entre as sí, néboas.
Sí, xa vexo, xa
vexo. Aí abrindose paso, parece.
Xa vexo, efectivamente. 27 de novembro, día de néboas.
Sí, día de néboas.
E bueno, xa viches que comecei co famado maestro, el maestro de Pachandión.
¿Por qué? Pachandión, sí, señor.
¿Por qué? Porque hoxe é o día do maestro.
Sí.
Na honra a San José de Calasanz.
Bueno, é o día da Milagrosa tamén, ¿eh?
Tamén, sí, da Milagrosa.
Sí, Nuestra Señora, pues, da Milagrosa.
Imagino que habrá un bo cartel de Santoral por aí.
Sí, sí.
Pois o día do maestro, que moitos colexios día celebran, non sabes? E incluso, pois, pues, non é lectivo, nalgúns, ¿eh?
Xa.
Ademais diso, bueno, pues un 27 de novembro, un día como hoxe, pues te podría decir que no 1807 a familia real portuguesa escapaba de Lisboa empurrada polas forzas napoleónicas, non sabes, que invadiron o país e tal, e dixeron, ui, a cousa punse así un pouco quente, ímonos a Río de Xaneiro, que se está moito millor, e alo quedaron e fixeron corte en Río de Xaneiro. Tanto foi así que o príncipe gustoulle tanto que dixo, eu casi quedo aquí. E quedou, marchou o pai, que era rei, dixo, que xa postos aquí, quedou solo, como que se está aquí, casi me nomeo emperador, e quedo aquí reinando. E así foi. Tamén un día como xe, no 1868, o emperador Meiji do Xapón trasladaba a súa residencia da cidade de Kioto a Edo, que de aí en adiante pasouse a chamar Tokio, a capital do país. Tamén un día como hoxe, no 1895, houve un home que inventou o TNT, que inventou, bueno, era un traficante de armas, inventou a dinamita, bueno, un grande enxeñeiro, ¿no?, inventor, químico e demais, pero claro, digamos que os seus negocios causaron, pues, tanta destrucción, non, e tanta morte de persoas, que home deulle así como, bueno, cargo de conciencia. Daquela dixo, mira, no seu fixo testamuña, no seu testamento dixo, bueno, as rendas da miña fortuna vounas a distribuir en 5 premios. Sabes como se chamaban esos premios?
Non.
Os premios Nobel.
Ajá.
Estamos a falar de Alfred Nobel. Pois foi un día como hoxe, cando puxo no testamuña, na súa testamento, pois iso. Mira, como faforreime a costa das armas e da dinamita, pois ala, premios Nobel.
Para lavar un pouco a conciencia, pois
efectivamente,
vamos a...
efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, don Niceto Alcalá Zamora era elexido membro da Real Academia Española. Un nomeamento máis, porque Niceto Alcalá Zamora, bueno, foi membro de non sei cantas academias, entre elas, por certo, a galega, tamén foi membro da Real Academia Galega. Foi o primeiro presidente da Segunda República. Tamén, un día como hoxe, no 1971, o programa soviético Mars 2 chegaba o descenso a Marte, pero estrelouse. Bueno, digamos unha misión máis a Marte, porque digamos que a colonización de Marte...
Con Marte non houve moita...
Non houve moita sorte. Non houve moita sorte. Foi moi accidentada, non, a chegada a Marte. E esta foi, pois, unha máis, non? Unha máis neste caso, pois, dos soviéticos. Ademais, un día como hoxe, 27 de novembro do 2016, Arxentina gañaba por primeira vez a Copa Davis. E un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Anders Celsius, que foi inventor e astrónomo sueco, dalos graos estes Celsius. Tamén o escritor e poeta español Pedro Salinas, nacía un día como hoxe. Quen non leu algunha vez A voz a ti de vida, La voz a ti de vida. Tamén un día como hoxe, pues, nacía o actor e artista marcial chino-estadounidense Bruce Lee. Tamén un día como hoxe, nacía o cantante e guitarrista Jimi Hendrix. Tamén o actor, modelo e presentador de televisión Carlos Lozano e o actor español Miki Molina, desa afamada saga dos Molina. Tamén un día como hoxe tivemos grandes perdas, como, por exemplo, falecía o escritor francés Alexandre Dumas, o fillo, o que escribira A Dama das Camelias, entre outras cousas. Tamén nos deixaba o pintor español José María Sert, o actor estadounidense e pai de toda unha saga John Carradine, e tamén a nosa ben querida poeta, a que foi chamada poeta dos nenos, Gloria Fuertes, que nos deixaba un día como hoxe, o día do mestre. Polo tanto, xa ves... Que de cousas aconteceron, 27 de novembro.
Moitas cousas, así, para un día como este, para o 27, 27 de novembro, o Día dos Maestros, que é moi importante.
Pois penso que sí, penso que sí, que é vital.
É un día moi importante, sí, señor.
Absolutamente vital.
Moi ben, pois nada, falamos do tempo logo.
Falemos
de como ven a cousa, como ven o tempo, que, xa digo, salvo polas néboas,
mal.
Que veremos a ver como a se ver. Queren ou marchan ou si son puñeteras poden persistir por aí durante todo o día, deixarnos aí medios, deixarnos o sol medio agachado.
Un rayo de sol.
Pero salvo por eso, pois bueno, tempo anticiclónico. Imos aló. Que recordos me trae esta canción.
Esa da tua quinta, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos alá. Hoxe, segundo sinala Meteo Galicia, estaremos baixo da influencia anticiclónica. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, se acaso con algunha nube de tipo medio e alto, máis probable canto máis ao sur, e as temperaturas estarán sen cambios ou con lixeiros descensos. As mínimas, as máximas experimentan un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo de compoñente leste en xeral. E únicamente esas néboas matinais, as que fala Meteo Galicia, que esperemos que se vayan desaparecendo a medida que avance o día. Mañá sábado, unha borrasca situada ao oeste de Galicia vai a afectarnos e teremos, traeranos, deixaranos un día con ceos, con nubes de tipo medio e alto, máis nubes se acaso ao final da xornada. As temperaturas mañá manteránse sen cambios significativos, o vento soprará frouxo e de dirección variable, e a pesar desas nubes altas que poden aparecer sobre todo aí ao final da xornada, salvo polas néboas que poderían aparecer mañá pola tarde, pois teríamos ou deberíamos ter un día soleado. O domingo, a xornada seguinte, para o domingo agárdase que a borrasca que situará o sábado sobre o oeste de Galicia se vaya movendo cara ao sur durante a xornada do domingo. Teremos alternancia de nubes e claros. Se desbota a posibilidade de algún chubasco ocasional, pero de caer, caería máis ben por alá polo sur. As temperaturas non terán cambios importantes, vanse a manter sin moitos cambios, e o vento soprará de compoñente leste, soprará moderado na costa e algo máis frouxo no interior. Así que, en principio, temos, bueno, pues boas novas en canto ao tempo, non agardamos precipitacións, alo menos por aquí, e se acaso pues algunha néboa en algún dos días que pode ser persistente ou que pode aparecer así pues pola tarde estropearnos o día. Polo demais, a semana que ven comezaremos en principio tamén, se as tornas non cambian, pois con bo tempo, con tempo soleado, con temperaturas agradables, temperaturas que se van a manter tamén agradables durante estes días, en fin, agradables queremos decir que, bueno, pues estarán en torno a 17, 18 grados de temperatura máxima, que para un mes de novembro, casi entrada do mes de decembro, non está nada mal. Eso sí, a días soleados siguenlle noites frías.
Frías,
hai que telo en conta.
Moito frío, moito fresco.
Bueno, e unha vez que lles contei como ven a cousa do tempo, imos con un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, ás novas que destacan nesas portadas dixitais os diarios da Coruña.
Un rayo de sol.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala.
Un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia, destaca que o BBVA e o Sabadell rompen a negociación para fusionarse. Di que a entidade catalana considera insuficiente o prezo ofrecido polo banco que pilota Torres. A reacción dos inversores, un forte castigo ás accións do Sabadell. Tamén sinala La Voz que a Xunta rexeita a subida de impostos que quere impoñer Cataluña. E seu titular de La Voz, é eso, un titular, e con intención, parece, ¿no? Refírese ao acordo entre Esquerra Republicana de Cataluña e o goberno de Pedro Sánchez para o control do dumping fiscal da Comunidade de Madrid. Dumping fiscal que fai que se trasladen alí, a capital de España, empresas de outras zonas do Estado. Noutros momentos pois xa houve tamén eses intentos de harmonización fiscal que chamou Mariano Rajoy, pero daquela pois a dereita eso non lle suscitaba ningún problema. Agora, cando se fala de harmonización fiscal, como aparecer en unha cuestión que plantexou Esquerra Republicana, pois para La Voz de Galicia, a Xunta rexeita a subida de impostos que quere impoñer Cataluña. E o titular destaca tamén este diario, titula así: unha bomba vírica no Nadal. E di que Aragón triplicou os positivos en só dúas semanas despois do Pilar, e Navarra superou a Madrid polas non celebracións. Hai un problema que están poñendo en riba da mesa moitos expertos, e é que de repente parece que as cifras de contagios van á baixa, consecuencia, pois, probablemente das restriccións que se foron impoñendo, e pois hai unha especie xa de euforia como pasou da outra vez. Xa non pasa nada. Hai moito temor a que eso pois nos leve, pois, sobre todo nas festas, polas festas do Nadal, a unha situación de novo moi preocupante, unha terceira onda, e máis, din algúns expertos, que tería incluso, da que xa habría incluso data previsible de colapso hospitalario, porque como as datas son moi concretas, 24 ou 25 de decembro, as festas de Nadal,
para rei sería.
Exactamente, logo xa, pois entón xa se fan os cálculos, se sabe cando, claro, van a aparecer as hospitalizacións da xente que desenvolva unha enfermedade grave como consecuencia deses contagios.
Que algo haberá, se non hai cabeza, que algo haberá, o sea, xa que precaución.
Haberá que seguir insistindoles unha precaución. Máis cousas: madrileños planean viaxar a Galicia antes da ponte para deste xeito eludir o peche da súa comunidade. Tamén sinala La Voz que estes son os 15 grupos nos que se dividirá a poboación española para a vacinación, que José Luis Jiménez, experto en aerosoles, di que a COVID parece un incendio a cámara lenta, que Feijóo quere limitar as reunións navideñas por unidades familiares e non por número de persoas. Aquí cada quen, xa saben, pois vai por libre. Novo bautismo na Confederación de Empresarios de Galicia, porque acaban de escoller o seu presidente. Bueno, pois o seu presidente renunciou 48 horas despois de ser elexido, renunciou o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, que de momento pois levan así moitos meses sin presidente, sin poñerse de acordo e sin ser capaces de escoller a un presidente. Que a Arxentina despide o seu gran mito, en referencia a Maradona, que o custo da dispersión, a Xunta gasta 127 millóns en autobuses cada ano, que rescatan a un home que caeu polo oco dun ascensor en Verín, e que Pablo Iglesias celebra o non definitivo de Ciudadanos os orzamentos. Miramos agora titulares na edición dixital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular é que a Coruña non vai ter cabalgata de Reis este Nadal. Tamén que a presión hospitalaria polo COVID baixa na Coruña e Galicia, que Feijóo copia a receita de Merkel para o Nadal, que Díaz Barreiros renuncia á presidencia da patronal galega e pide novas eleccións, que a pandemia dispara as estafas cunha media de 45 día, o 25% xa de todos os delitos, que o goberno anuncia que licitará este ano a obra de rexeneración da Ría do Burgo, unanimidade en Arteixo para exixir o goberno o enlace de Meicende fora do proxecto de presupostos que o Concello da Coruña apura a blindaxe de 10 edificios a días de que se levante a suspensión de licencias, que os roubos en casas e locais da cidade medran un 26,8% nun ano coa pandemia, e que Losada defende as cautelas en Meirás para que nada que sexa do Estado se perda. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora cos titulares en El Ideal Gallego. Este diario, na súa edición digital, destaca que a posibilidade de abrir Santiago, Ourense e A Coruña e as medidas do Nadal a debate no subcomité clínico que se reúne hoxe. Tamén sinala que Illa anuncia 15 grupos de poboación que recibirán a vacina contra a COVID-19 en tres fases, e tamén que repuntan lixeiramente a 426 os positivos detectados en Galicia ao subir en Vigo, A Coruña, Ferrol e Santiago. Tamén sinala que sospeito que este titular corresponde xa aos datos de onte, non están actualizados en El Ideal. Que os bombeiros extinguen un incendio nunha das vivendas abandonadas en Palavea, que Galicia registra unha baixada da presión asistencial e dos novos casos de COVID-19 e que Galicia plantexará computar por unidades familiares para reunións do Nadal. Tamén di que Urbanismo da Coruña redacta unha lista cos 10 edificios máis valiosos, aínda sin catalogar como protexidos, e que a Casa de Acollida recibe o premio Menina pola súa labor de casi 30 anos. En área metropolitana, Quesada da luz verde ao convenio coa Xunta para actuar no último tramo do Río Maior. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Este venres, hoxe, na segunda parte do programa, imos a ir un día máis ao Museo dos Oleiros, porque ali empeza un novo obradoiro, empeza mañá un obradoiro de Nadal, un obradoiro no que os participantes e as participantes aprenderán a facer, pois eso, adornos do Nadal de barro. Bueno, pois en tres xornadas, creo recordar. Bueno, contanos todo, Ana, a técnica do Museo dos Oleiros, Ana Justo, estará con nós na segunda parte do programa e con ela falamos enseguida despois do boletín.